بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pembacaan hadis yang pertama di dalam Kutayb Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kemarin kita telah sedikit menyampaikan mengenai biografi pembawa hadis, yaitu Baginda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang kedua di dalam sejarah pemerintahan kaum muslimin setelah beliau ditunjuk secara langsung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs, kalau kemudian beliau mendapatkan gelar Amirul Mukminin atau di dalam hadis ini disebut dengan Amirul Mukminin, dan gelar ini yang memberikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mempunyai kunyah Abu Hafsin. Beliau memiliki kunyah Abu Hafsin bukan karena beliau memiliki anak yang namanya Hafsah, bukan. Akan tetapi karena beliau adalah seorang yang sangat-sangat pemberani, laksana singa, dan bahkan lebih hebat dari singa. Ya, Hafsah kemana? Satu di antara mananya adalah singa. Maka beliau disebut ataupun diberi nama dengan kunyah Abu Hafsin. Seperti Abu Hurairah karena sangat cintanya kepada kucing, maka diberi kunyah Abu Hurairah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan ini satu di antara bentuk tahdits yang paling kuat, yaitu penyampaian ungkapan yang paling kuat dengan mengatakan sami'tu, aku mendengar. Dan pada saat itu belum ada yang namanya mukaffiratus shaut, ataupun juga belum ada yang namanya al-ida'at, belum ada pengeras suara, belum ada radio. Jadi kalau seseorang mengatakan aku mendengar, itu berarti langsung berhadapan-hadapan, ya, secara langsung. Artinya ini adalah sebuah pemberitaan yang sangat kuat. Beliau mengatakan innal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amalan itu di dalam melakukannya pasti dengan niat. Jadi untuk potongan yang awal ini adalah lebih tepatnya sebagai dasar pijakan untuk pembicaraan dalam masalah fikih, ataupun yang oleh para ulama sering disebut sebagai pembicaraan ma'mul bihi ataupun ma'mul bihi. Itu amalan itu sendiri yang dijadikan sebagai pembicaraannya. Artinya bahwa tidak ada seseorang yang mukallaf, yang sahihul fikri, yang sudah baligh, ya, tidak ada orang yang sudah balig yang akalnya sehat dirinya berbuat ataupun dirinya berucap melainkan pasti memiliki niat. Ya, melainkan pasti memiliki niat. Nah, dalam pembahasan masalah ini, maka satu perbuatan yang zahirnya sama, yang zahirnya sama, bisa berbeda balasannya, bisa berbeda nilainya. Karena apa? Karena tamyizul amal atau tamyizul amal ahadin min ahadinya. Untuk membedakan satu amal yang satu dengan amal yang lainnya. Contohnya, ada dua orang yang melakukan sholat sama-sama dua rakaat, sama-sama dilakukan di masjid, bahkan pada waktu yang bersamaan. Namun bisa jadi amal ini berbeda. Ya, bisa jadi amal ini berbeda. Kenapa? Karena niatnya. Satunya niat sholat tahiyyatul masjid, satunya misalnya niat sholat qobliyah, ya, dari satu sholat tertentu, qobliyah duhur misalnya, ataupun qobliyah subuh misalnya. Nah, apa yang membedakan amalan, dua amalan yang zahirnya sama tersebut adalah niatnya. Contoh yang lain, ada dua orang yang sama-sama menceburkan dirinya ke sungai, membasahi seluruh tubuhnya. Namun boleh jadi beda nilainya. Kenapa? Ataupun boleh jadi hakikatnya berbeda. Satunya seseorang yang menceburkan diri ke sungai tadi dalam rangka untuk mandi janabah. Adapun yang satunya lagi semata-mata hanya untuk bertabarut, ya, pingin apa namanya seger-seger saja. Ya, kalau sudah mandi kan seger. Apalagi kemudian airnya sangat dingin, tambah seger dia. Maka amal menjadi berbeda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niat. Yaitu dalam rangka untuk membedakan satu amalan dari yang lainnya. Ya, bisa satu adalah amalan wajib, satu amalan sunnah, satu ibadah, satunya hanya perbuatan yang sifatnya adalah adat, kebiasaan semata, seperti orang yang mandi tadi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam lanjutkan sabdanya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Maka ini yang sering diistilahkan dengan pembahasan masalah ma'mulun lahu. Ma'mulun lahu, untuk siapa amalan itu dipersembahkan? Nah, untuk bagian yang kedua ini masuk ke ranah pembahasan masalah akidah. Maka kita ambil contoh yang sama. Ada dua orang yang sholat dalam waktu yang sama, rokaatnya sama, gerak-geriknya sama, yang dibaca sama, bahkan dalam waktu yang bersamaan. Namun yang satunya mendapatkan al-jaza, balasan yang sempurna, satunya tidak mendapatkan balasan apa-apa. Kenapa? Karena yang satunya di dalam niat melakukan amal tersebut lillah dan satunya li ghairillah. Satunya karena Allah dan yang satunya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk ke dalam pembahasan ma'mulun lahu, untuk siapa ya amal tersebut ditujukan. Nah, ini yang menjadi poin terpenting dalam pembahasan hadis yang sedang kita baca ini. Sehingga dengan niat dalam pembahasan yang kedua ini, satu amalan yang kecil bisa menjadi sangat besar di hadapan Allah, dan sebaliknya satu amalan yang sangat besar di hadapan Allah bisa tidak bernilai sama sekali ya, di hadapan Allah. Satu amal yang sangat besar di hadapan kita dan tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang para ulama sering mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyatu. Rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyatu. Apa maknanya? Berapa banyak amalan-amalan yang kecil tapi bisa menjadi amalan yang sangat besar karena benarnya niat. Satu contoh dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ta'akhaka fi wajhin tariq. Janganlah Anda meremehkan perkara yang makruf sekecil apapun. Semisal ketika Anda bertemu dengan saudara sesama muslim menampakkan wajah yang berseri-seri, melemparkan senyumnya. Kalau Anda melakukan ini karena hadis Rasulullah SAW yang Anda pahami, maka ini bisa bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di dalam melakukannya dalam rangka untuk menjalankan satu di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaliknya rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Berapa banyak amalan-amalan yang agung, yang besar, namun bisa menjadi sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga karena niat. Hal ini termaktub di antaranya contohnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana kata Rasulullah SAW ada tiga golongan yang akan dilemparkan ke neraka jahanam pertama kali sebelum yang lainnya, dan semuanya ini adalah amal-amal aku, semuanya adalah amal-amal besar. Siapakah yang pertama? Yang pertama adalah ketika orang itu diundang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada diri, dan Allah bertanya, kau gunakan untuk apa kenikmatan yang aku anugerahkan kepada diri? Maka orang tadi mengatakan, sungguh seluruh kenikmatan yang engkau berikan kepada diriku aku gunakan untuk mencari ilmu dan untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka Allah mengatakan kadzab dan dusta kamu, bahwa kamu belajar liyukol, supaya disebut sebagai alimun, disebut sebagai orang alim. dan engkau belajar Al-Quran supaya disebut liyuqal qari'un, sebagai qari. Maka ini peringatan besar bagi kita yang notabene berkecimpung di dunia belajar mengajar ilmu agama. Ini peringatan bagi kita untuk membersihkan niatan-niatan yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai di dalam kita belajar ini, supaya nanti ya, disebut sebagai seorang alim, disebut dipanggil sebagai ustaz ataupun ustazah, disebut sebagai qori yang hebat. Jangan. Akan tapi kita belajar dalam rangka untuk kita amalkan, kita dakwahkan, yang dengannya akan tegak pribadi kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin. Amal besar itu mencari ilmu. Yang kedua adalah seorang yang kemudian Allah perlihatkan kepada dirinya seluruh kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, dan Allah bertanya, kau gunakan untuk apa kenikmatan yang aku anugerahkan kepada dirimu? Maka orang tadi mengatakan, seluruh kenikmatan yang kau berikan kepada diriku aku gunakan untuk berjihad fi sabilillah, di jalanmu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, dusta. Engkau berderma liyukol, supaya disebut sebagai dermawan. Engkau berderma, berimpak dan semacamnya, supaya disebut sebagai orang yang senang berderma ataupun dermawan. Yang ketiga kalinya adalah orang yang berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi yang kedua adalah derma, yang ketiga orang yang berjihad di dalam Allah Subhanahu wa taala. Sama, ditampakkan seluruh kenikmatan yang diberikan dan kemudian Allah tanyakan kepada dirinya, kau gunakan untuk apa? Ya, yang kedua tadi untuk berderma, yang ketiga ini untuk berjihad di jalan. Maka Allah katakan, dusta. Engkau berjihad supaya disebut sebagai pahlawan. Semua amalan besar, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya sama sekali, bahkan pemiliknya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena salah niat. Ya, karena salah niat. Maka setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat dia melakukan amalan-amalan tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh. Barang siapa yang berhijrah karena memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan karena ketaatannya kepada Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dalam rangka untuk mencari harta dunia, kedudukan dan semacamnya, atau karena hendak menikahi seorang perempuan yang telah dia incarnya, maka balasan dari hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini memberikan contoh kepada kita amalan yang besar, yaitu hijrah. Hijrah makna secara bahasa adalah at-tarku, ya at-tarku, yaitu meninggalkan. Oleh karenanya hijrah bisa dipakai untuk dua maksud, yaitu meninggalkan sesuatu yang sifatnya maknawi atau meninggalkan sesuatu yang sifatnya materi. Meninggalkan sesuatu yang sifatnya maknawi adalah meninggalkan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berjalan sepanjang waktu dimanapun kita berada. Dan yang kedua, at-tarku, yaitu meninggalkan satu tempat tertentu menuju ke tempat yang lain dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat masih di Mekah Al-Mukarramah karena mendapatkan siksaan yang luar biasa dari orang-orang musyrik Mekah, dari orang-orang kafir yang ada di sana. Maka kemudian ya diperintahkan untuk hijrah ke mana? Ethiopia, ke Habasyah. Sehingga hijrah ke Habasyah ini kalau tidak salah 2-3 kali. Dan yang terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah agar mengumumkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, apakah hijrah itu wajib? Jawabnya adalah sesuai dengan perincian berikut. Yang pertama, manakala seseorang tinggal di satu tempat di negara kafir, semisal seorang tinggal di Amerika, contoh saja, kemudian tidak bisa melakukan kewajiban-kewajibannya, tidak bisa menampakkan syariat Islam, tidak bisa menampakkan syiar-syiar Islam, dan dirinya mampu untuk berpindah ke negara lain, maka hukumnya wajib. Nah, orang yang tidak mau berhijrah sementara keadaannya sangat menuntut semacam itu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada dirinya, namun tidak mau berpindah, maka di yaumul kiamah nanti orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa disimak di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam, kalau tidak salah, surat An-Nisa ayat yang ke-97 sampai ke-99. Ada yang bawa mushaf? Kebetulan ini pas halaman ini pas, tidak ada yang sampingnya, ada semuanya. Ini belum ke dalam. Kurang lebih ayatnya berbunyi alladzina tawaffatuhumul malaikatu dzalimi anfusihim innal ladzina tawaffahumul malaikatu
dzalimi
anfusihim
قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة
فتهاجروا فيها. طيب جزاكم الله خيرا. Orang-orang yang pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendzalimi diri-diri mereka sendiri, maka ditanya oleh para malaikat, kenapa Anda, kurang lebih, kenapa Anda berbuat semacam itu? Artinya tidak meninggalkan negeri kalian. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Fatuhajiru biha, yang kalian bisa berhijrah ke sana, yaitu ke tempat-tempat yang lebih aman, yang Anda sekalian bisa menjalankan, menampakkan syariat Islam. Yang mereka mengatakan kunna mustad'afina, ya, kami adalah orang-orang yang tertindas. Kami adalah orang-orang yang tertindas. Maka betul, mereka yang tertindas itu kalau memiliki kemampuan untuk berhijrah ke tempat yang lebih aman, maka hukumnya wajib. Adapun ketika seseorang tinggal di negara kafir, namun dirinya mampu untuk berpindah, ya, dirinya mampu untuk berpindah, ya, akan tapi di sana dirinya bisa menampakkan syariat Islam, menampakkan syiar-syiar Islam, maka berpindah pada saat itu hukumnya adalah mubah. Apa? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemampuan ada, namun dirinya bisa melaksanakan, ya, bisa melaksanakan syarat Islam di sana, maka berpindah ke negara Muslim hukumnya adalah sunnah. Karena bagaimanapun, tentunya tinggal di negara Muslim dan di negara kafir, ya, akan lebih terjamin bagi dirinya untuk menjalankan setiap syariat Islam. Nah, bahkan ada orang yang harus ada di tempat tersebut, yaitu manakala dirinya sebagai seorang dai yang tidak ada dai yang lainnya, dirinya bisa menampakkan syarat Islam di sana, mendapatkan kebebasan, dan keadaan menuntut dirinya untuk tetap di situ dalam rangka mengajarkan agama, maka hukumnya wajib untuk tetap di sana. Ya, oleh karenanya, apakah seseorang itu wajib meninggalkan negara kafir ataupun tempat-tempat yang penuh dengan penyimpangan, kemaksiatan, bid'ah dan yang semacamnya, wajib ataukah tidak? Maka hukumnya sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Nah, oleh karenanya seseorang yang berhijrah semacam ini, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya, kalau niatnya karena memenuhi panggilan Allah dalam rangka untuk menyelamatkan agama dan karena melaksanakan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah karena ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Namun kalau kemudian berpindahnya semata-mata karena ya, misalnya pindah ke Saudi, di sana itu uangnya melimpah ruah sebagaimana melimpah ruahnya minyak misalnya, pindahnya ke sana, niatnya cuma itu, berarti ya dia akan mendapatkan balasan dari amal yang dia lakukan, yaitu hijrah berupa harta benda. Atau seorang berpindah meninggalkan satu daerah tertentu ke daerah yang lainnya, dohirnya sama, misalnya sama-sama dari Amerika ke Saudi. Ada yang karena Allah dan Rasulnya, ada yang karena melimpah ruahnya apa real, dan ada di sana tuh masya Allah ahwatnya cantik-cantik. Pindahnya karena ingin mengawini seorang perempuan, ya udah itulah yang akan menjadikan balasan dari hijrah yang dia lakukan. Sehingga di dalam pembahasan masalah di sini ada para ulama yang sering mencantumkan kisah umum Qais. Ada seorang yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Jadi sering dikatakan hijrahnya adalah hijratu Ummu Qais, karena ingin menikahi Ummu Qais, yang dia tidak mau dinikahi kecuali Anda harus berhijrah. Nah, maka di antara faedah lain yang bisa disampaikan dari hadis yang telah kita bacakan tersebut, ya, telah kita sampaikan ini merupakan poros dari beberapa syariat Islam, ya, di samping beberapa hadis yang perinciannya juga telah kita sampaikan pada pekan kemarin. Faedah yang lain bahwa kita wajib membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya dengan niatan-niatan yang ada di dalam hati kita. Ya, ini masuk ke dalam ranah pembahasan ilmu fikih. Yang ketiga, hadis ini adalah dorongan, motivasi dan peringatan yang sangat keras bagi kita semuanya agar kita berusaha untuk mensucikan hati kita dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Yang ini masuk dalam ranah pembahasan ilmu akidah. Untuk siapa kita beramal? Karena sungguh sebagaimana perkataan sebagian para ulama, bahwa niat ini perkara yang sangat berat. Ta'allamun niyyah, fa innaha ashaddu wa ablaghu minal amal. Belajarlah kalian akan niat. Karena semuanya kita mempelajari mengenai niat di dalam beramal, maksudnya adalah niat ikhlas dalam beramal, itu jauh lebih berat ketimbang kita mengamalkan amalan-amalan tersebut. Seorang belajar sholat mungkin kalau full belajar satu hari minimal dia sudah bisa melakukan sholat, meskipun kalau masalah doanya dan lainnya mungkin kalau dari nol sama sekali ya bertahan, akan tapi sholatnya bisa. Namun untuk mempelajari dan mengamalkan keikhlasan di dalam kita melakukan sholat, ini belum tentu bisa didapat oleh kita dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, dan bahkan mungkin puluhan tahun. Oleh karenanya para ulama jadi memerintahkan kepada kita, belajarlah kalian akan niat yang ikhlas. Ulama yang lain mengatakan ikhlasu sa'atan najatul abad. Ikhlasu sa'atan najatul abad. Seseorang yang bisa beramal meskipun hanya sekejap, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang abadi. Walakinnal ikhlasu azizun. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya ikhlas itu adalah perkara yang berat. Perkara yang berat. Jadi aziz itu terkadang memiliki makna agung. Kalau Allah itu memiliki sifat aziz, termasuk maknanya Allah Maha Agung. Namun aziz, satu di antara maknanya adalah susah ataupun berat. Kenapa demikian? Seorang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dia itu adalah seorang muwahhid, maka dirinya masih memiliki harapan untuk bisa tinggal di surga. Yang berarti kalau orang itu tinggal di surga, dia akan mendapatkan keselamatan yang abadi. Karena yang namanya muwahhid, itu dibagi menjadi tiga golongan. Pertama adalah seorang muwahhid yang dia yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wala adab, yaitu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa didahului dengan hisab dan tanpa didahului dengan adab. Satu contohnya adalah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan akan ada 70 ribu dari kalangan umatku yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Kemudian berdirilah salah seorang sahabat namanya Uqasah bin Mihsan. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan 70 ribu umatmu yang akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab. Dan Rasul mengatakan anta minhum, engkau bagian dari mereka. Berdirilah orang yang kedua sama meminta, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku masuk ke dalam golongan umatmu yang masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab. Maka Rasul mengatakan saka koka mukash, sudah didahului oleh mukash. Kalau Rasul tidak membadani semacam itu, niscaya seluruh manusia yang ada ketika akan meminta kepada Rasul agar didoakan kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba untuk menjalankan setiap kebaikan. Dan yang kedua adalah orang-orang yang pertengahan, orang muwahhid yang pertengahan, yang mereka harus mengalami hisab namun tidak mendapatkan adab. Sebagaimana firman Allah, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa bi 'aishatin radiyah. Barang siapa yang timbangannya berat, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mengalami hisab, maka dia kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hisab jangan dibayangkan cuma ditimbang enak. Kita ingat ya, kalau kemudian kita harus menunggu sekian banyak orang di padang mahsyar yang ketika itu matahari Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan di atas kita yang berjarak miqdar mil, kurang lebih 1 mil. Tidak tahu 1 milnya 1 mil ukuran kita atau ukuran siapa, tapi yang mensabdakan adalah Rasulullah. Paling tidak kita bisa bayangkan kalau 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Sekarang matahari di atas kita jauhnya berapa mil? Ada yang pernah mengetahui ilmunya? Belum ada. Yang mungkin mempelajari ilmu fisika? Tidak tahu, yang jelas sangat jauh. Begitupun kalau siang hari pas matahari di atas kita, Allahu Akbar, panasnya luar biasa. Bagaimana ketika nanti matahari akan Allah Subhanahu wa ta'ala dekatkan kepada kita sekitar 1 mil, yang dampaknya adalah manusia ketika itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai ke mata kaki, ke lutut, ke panggul, ke bahu, dan bahkan ada yang sampai ke hidungnya. Berarti kalau sudah sampai ke hidungnya itu gelap-gelap jelas, dan itu tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kok bisa? Allah yang menjadikan bisa. Jadi keadaan di yaumul kiamah jangan kita samakan dengan keadaan di dunia. Kalau keadaan di dunia, saya yakin matahari kalau didekatkan di atas kita 1 mil, pasti semuanya akan terbakar. Dulu ketika SD pernah praktek pakai kaca basur yang kontol itu ya. Iya kan? Bisa terbakar kertas ya. Bagaimana lagi kalau Allah dekatkan 1,6 km di dunia ini, pasti semuanya akan terbakar. Namun itu di dunia. Kehidupan dunia dan akhirat berbeda. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mudah untuk menjadikan segala sesuatu itu berbeda antara di dunia dan di akhirat. Di dunia yang suka ngoceh apa? Mulut, lisan kan? Dia memiliki amal lisan nanti dikunci, yang berbicara mata, telinga, tangan dan kaki menjadi saksi. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Di dunia yang namanya sholat, yang namanya puasa itu dilakukan oleh manusia, tidak bisa ngapa-ngapain. Di akhirat sholat, puasa bisa protes sama Allah, bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah kaum muwahid, orang-orang yang bertauhid, yang dia masuk ke dalam surga namun setelah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka terlebih dahulu sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, dalam hadis ini menunjukkan begitu bagusnya model KPM Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan satu perbuatan dari perbuatannya sendiri, kemudian balasannya, dan kemudian beliau memberikan contoh konkretnya kepada kita semuanya. Dan begitu banyak Rasulullah SAW memberikan tamsil kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga sering memberikan tamsil di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian faedah yang lain, ketika di dalam hadis ini antara lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala kok ternyata diperbolehkan digandeng dengan, ataupun kata-kata Rasulullah boleh digandeng dengan lafzul jalalah Allah dengan menggunakan wa. Sementara di dalam lafaz yang lain, dalam hadis yang lain dikatakan, ataupun Rasulullah melarang sahabatnya untuk mengatakan Allah wa Rasuluh. Apa yang membedakannya? Yang membedakan dalam masalah-masalah syariat, ya, dalam masalah syariat maka kita boleh menggandengkan nama Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ini. Dan siapa yang hijrahnya itu karena Allah, kepada Allah, kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah, maka hakikatnya syariat Allah dan syariat Rasulullah itu sama. Kenapa? Karena Rasulullah diutus oleh Allah dalam rangka untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain dalam Al-Qur'an. Wa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kalian berselisih paham dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya. Kapan kita tidak boleh menggandeng Rasulullah dengan Allah dengan menggunakan waw? Yaitu dalam masalah kauniyah. Dalam masalah kauniyah seperti dalam masalah takdir. Ya, seperti dalam masalah takdir, kita tidak boleh menyamakan Allah dengan Rasulullah, menyamakan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah semacam ini yang berkuasa penuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Rasulullah sangat menginginkan pamannya masuk ke dalam agama Islam, Namun kauninya, kenyataannya, takdir Allah mengatakan pamannya mati dalam keadaan kufur. Maka Rasul tidak bisa apa-apain. Maka kalau kita ingin menyebutkan perkara-perkara yang jadi sifat Allah yang kaunnya semacam ini, tidak boleh menggabungkan Rasulullah dengan Allah dengan menggunakan mu. Ataupun kita tidak boleh menggabungkan sesuatu dengan Allah dengan menggunakan waw. Seperti contohnya dalam hadis Masya Allahu wa syi'ta, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mutlak, dan kehendak kita itu kemudian hanya mengikuti. Maka kata Rasulullah, fakul Masya Allahu summa syi'ta, kemudian apa yang engkau kehendaki, apa yang Allah kehendaki, dan kemudian apa yang engkau kehendaki. Dan kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang agak panjang. Itu hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga, dia mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah zaata yaumin iltala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi syahri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Baina, ya sebetulnya maya di sini hanya zaidah tambahan saja. Asalnya adalah baina. Baina nahnu, pada saat ataupun ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukti kalau Rasulullah itu merantian. Sering sekali beliau duduk-duduk bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah, dan sekaligus sebagai seorang negarawan. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini ada istilah seseorang suka berusuhan, itu sudah didahului oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah didahului oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kemarin telah kita ceritakan. Suka undang, dan bahkan hampir tiap malam ronda yang namanya Umar. Kita pernah dengar enggak nih para pemimpin kita itu suka ronda? Dirondai. Iya kan? Jadi yang suka berusaha itu sudah dimulai oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika kami julusun, ya duduk-duduk di samping Rasulullah SAW. Rasulun itu bimana mursal. Ya, Rasul bimana mursal. Rasul itu masdar, akan tapi memiliki makna maf'ulun. Jadi kalau antum nanti belajar bahasa Arab semakin banyak, ada masdar yang memiliki makna maf'ul. Seperti ilahun memiliki makna ma'luhun. Nanti ada isim fa'il yang memiliki makna maf'ul. Contohnya apa? Qatilun, maknanya adalah maktul. Jadi kalau ada qatil, fal qatilu wal maktulu, kata Rasulullah. Qatil beda dengan qatil. Kalau qatil itu maknanya adalah yang terbunuh. Kalau qatil, yang membunuh. Nah, qatil ini namanya syifah musabbahah bil fa'il, bi ismil fa'il. Isim yang diserupakan dengan isim fa'il, pelaku. Namun maknanya yang apa? Maknanya adalah objek penderita. Dan seterusnya. Contohnya ar-rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maknanya adalah marjum, yang dibenci, yang dirajam oleh Allah Subhanahu wa taala. Zata yaumin, ya, pada suatu hari. Iz tiba-tiba tala'a, muncul alaina, ke tengah-tengah kami, rojulun, seorang lelaki, yang dia memiliki sifat pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Berarti kira-kira orang ini orang apa? Yang usianya masih muda. Kalau masih muda itu kan biasanya rambutnya masih hitam, ya, meskipun ada satu dua pemuda yang rambutnya sudah memutih, ya, karena mungkin satu dan lain hal. Tapi secara umum yang namanya pemuda itu rambutnya masih hitam dan pakaiannya sangat putih. Ini menunjukkan kalau dia orang yang apa namanya senang menjaga kebersihan. Dan sekaligus pada zaman itu ini menunjukkan kalau dia bukan orang yang datang dari tempat yang jauh. Karena pada saat itu orang itu kalau bepergian pasti akan mengharuskan pakaiannya kumal, tubuhnya berdebu. Kenapa? Kena ya, kena debu di tengah jalan dan seterusnya. Namun dia orang yang pakaiannya sangat putih, bersih, rambutnya sangat hitam, pekat. Tidak ada tanda-tanda pada dirinya habis bepergian ataupun seorang yang melakukan bepergian yang jauh. Namun anehnya wala ya'rifuhu minna ahadun, anehnya tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang ada di Madinah yang duduk-duduk di samping Rasulullah yang kenal dengan lelaki tersebut. Normalnya harusnya kenal. Kenapa? Pakaiannya putih, tidak ada tanda-tanda habis perjalanan. Berarti kan cuma orang Madinah. Namun ternyata tidak ada yang kenal. Maka para sahabat heran, kok ini kita gak ada yang kenal, saling pandang-memandang, misalnya pandang-memandang sambil diisyaratkan siapa dia, tapi gak ada yang tahu. Lebih heran lagi ketika hatta jalasa ila nabi, ketika dirinya duduk menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung mendekat kepada Nabi. Lebih heran lagi para sahabat ketika fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, orang ini langsung dekat Nabi sampai sangat dekat, bahkan kedua lututnya itu nempel kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala faqidayhi, dan kemudian beliau orang tadi meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ini fakhidaihi, ini bisa bermakna fakhidair rajul wa bisa bermakna fakhidai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang rajul kira-kira yang mana? Orang tadi meletakkan kedua tangannya di atas paha dirinya atau paha Rasulullah? Ya? Kira-kira mana yang lebih kuat? Yaitu dirinya meletakkan kedua tangannya di atas pahanya sendiri. Karena kalau kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah berarti kurang sopan. Dan ketika dia meletakkan tangannya di atas kedua pahanya sendiri justru menunjukkan keseriusan dirinya untuk meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakal seraya dia berkata, ya Muhammad. Ini para sahabat semakin heran. Ini orang kok berani-berani memanggil Rasulullah dengan Muhammad. Dan biasanya nih orang di Madinah tuh berani memanggil Rasulullah ya Muhammad. Ya kalau manggil biasanya ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Abul Qasim. Ya. Bukan dengan kemudian menyebut nama beliau secara langsung. Ya, kalau dalam bahasa Arab nama asli itu sering diistilahkan dengan ismun karimun. Ya, ismun karimun. Nama asli. Karena ada nama asli, ada nama kunyah. Kayak tadi, kunyah itu biasanya menggunakan Abu ataupun Ummu ataupun Ibnu ataupun Bintu. Kemudian lakob. Lakob itu nama yang diberikan kepada seorang didasarkan pada sesuatu apa yang paling dominan menonjol pada diri orang tadi. Misalnya orang yang menunsewu matanya melotot, disebut dengan misalnya Jadun, ya Jadu. Wah, orang yang matanya melotot. Kalau di tempat kita misalnya ada seseorang atau dua orang yang namanya sama, satu ahli dalam bidang komputer, satu ahli dalam bidang teknik fisika, namanya dua-duanya misalnya Syakir. Syakir siapa? Syakir komputer. Satu lagi, Syakir yang mana? Syakir teknik fisika. Sesuatu yang paling dominan pada dirinya. Sehingga banyak sekali lakop-lakop ini diberikan kepada seorang. Seperti Imam Nawawi, gelarnya apa? Syamsuddin. Ibn Taymiyah gelarnya apa? Syekhul Islam. Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, ya, dan juga Ibnu Katsir sering diberi lakop dengan Syekhul Islam. Kenapa? Karena memang seorang memiliki dominasi dalam berbagai macam fan, ya, bidang ilmu. Ibnu Taimiyah itu tafsir oke, okay. Usul fikih oke, okay. Kaidah fikih oke, okay. Akidah tambah oke, okay, ya, Ibnu Taimiyah. Kendel perang juga iya, semuanya. Maka dikatakan Syekhul Islam, Syekhnya Islam, dan seterusnya. Namun yang dilakukan oleh orang ini aneh, ya, Muhammad. Dia menyebut nama asli Rasulullah SAW yang tidak biasanya dilakukan oleh para sahabat beliau radhiyallahu alaihi majma'in. Maka orang tadi mengatakan akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah, beritakanlah, sampaikanlah kepada diriku tentang apa itu Islam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illa an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang disebut Islam itu adalah an tashhada, kamu harus bersaksi an bahwa la tidak ada ilaha ilah, tidak ada ilah. Namun setelah ilah ini ada sesuatu yang makhluk. Dalam tata bahasa Arab, kalau antum mempelajari la nafiyatun lil jinsi, maka ada isim la yang dia dalam keadaan nasab dan ada khobar la. Iya enggak? Nah, di sini la ilaha ada isimnya, itu isimnya ilah dalam keadaan nasab. Mana khabarnya? Khabarnya tidak ada. Khabarnya mahdzub. Khabarnya terbuang. Apa boleh? Boleh. Dalam bahasa Arab itu seperti itu, sebagaimana juga kita dalam bahasa Indonesia sering membuat sesuatu yang memang sudah dipahami. Ketika saya tanya kepada antum misalnya, di mana antum melihat Muhammad? Di mana antum melihat Muhammad? Misalnya antum melihatnya di kampus UMY. Antum langsung mengatakan, menjawab, di kampus UMY. Padahal seharusnya apa jawaban antum? Kami melihat Muhammad di kampus UMY. Kami melihat di buang, langsung di UMY. Ini satu contoh tentang pembuangan yang secara nahwu tata bahasa itu diperbolehkan. Ya al-islamu an tashhada an la ilaha, bahwa tidak ada ilah. Apa khabarnya? Khabarnya adalah hakkun. Ya, tidak ada ilah yang hakkun. Kenapa demikian? Kita katakan tidak ada ilah yang hakkun karena kenyataannya ilah yang tidak hak itu banyak. Ilah yang batil itu banyak. Orang Nasrani ilahnya berapa? 3. Orang Yahudi ilahnya berapa? Ya? Ya? 2. Uzair dan Allah. Orang Hindu ilahnya berapa? Ada dewa ke-8, dewa apa lagi ya? Nah. Berarti kalau begitu ilah itu ternyata banyak. Oleh karenanya kalau seorang menafsirkan, memaknai la ilaha cuman berarti tidak ada Tuhan, salah enggak kira-kira? Salah enggak? Kalau dikatakan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, kenyataannya tadi sesembahan sangat banyak. Kalau di Jogja tambah lagi mungkin Roro Kidul, tambah lagi Mbah Marijan, berarti sesembahan banyak. Nah, kenapa kita maknai hakun? Kita lihat coba firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Dikarenakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dia adalah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apapun yang diseru, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, huwa, dia adalah sesembahan yang batil. Ya, jadi oleh karenanya jangan sampai ketika antum ditanya apa arti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, kemudian berhenti. Harus dilengkapi tidak ada Tuhan hakun yang hak sebagaimana firman Allah ini, dan juga bisa antum lihat di dalam surat Luqman ayat yang ke-45. Ya, ayat yang ke-45. Apa Luqman kayaknya enggak sampai di 45 deh. Salah mungkin. Ke-30. Zalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Yang ke-30. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak dan sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka khabar yang mahdhuf, khabar yang terbuang tadi ditakdirkan memiliki ataupun dia adalah berupa kalimah kata hakkun. La ilaha hakkun illallah. Ya, illallah. Maka para ulama akidah sering menjelaskan kepada kita bahwa syahadah itu mempunyai dua rukun. mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, dan rukun yang kedua adalah al-isbat. Tidak boleh dibuang salah satunya. An-nafyunya itu menafikan, meniadakan, menegasikan seluruh sesembahan. Ya, seluruh sesembahan. Dan kemudian menetapkan bahwa sesembahan yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang mengenai penjelasan lebih jauh yang terkait rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Tentunya banyak salah dan kurangnya, dan itu semata-mata karena kekurangan dan kebenaran kami pribadi. Dan kalau ada benarnya, maka sungguh itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita akan kembalikan kalau kita tafadhal masyhurah.
Jazakallah khair kepada Ustaz Abu Salman yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau ada manfaatnya bagi kita, dan kita dapat mengamalkannya, dan dapat kita dapat mengamalkan ilmu tersebut. Amin. Selanjutnya kami